11 časova i 5 minuta. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova, a upravo počinje naš drugi sat i naša centralna tema od 11 do 12 časova, to je zelena ekonomija i održivi razvoj. Ovo su dakle bile ključne teme prošlonedeljnog samita Rio Plus 20. Predstavnici 191 države, među kojima 86 šefova država ili vlada, okupili su se u Rio de Janeiro da bi postigli, kažu istorijski, pakt o zelenoj planeti koji bi mogao da izvuče siromaštvo milijarde ljudi. Najvažniji preduslov za ostvarivanje ovog cilja je da razvijene zemlje postignu dogovor sa zemljama u razvoju o finansiranju projekata zaštite životne sredine i održivog razvoja, zatim o transferu tehnologije i preuzimanja adekvatne odgovornosti svake od zemalja u zaštiti životne sredine. A da li će druga šansa da se zaštiti planeta, kako je prozvan ovogodišnji samit, imati više uspeha? Zašto zelenu ekonomiju svet vidi kao način iskorenjivanja siromaštva i koliko smo jasno shvatili da vreme nije na našoj strani? Da li je zelena ekonomija jedna od šansi Srbije? O svemu tome sa našim gostom, Mahmutom Bušatlijom, ekonomskim analitičarem i stručnjakom za razvoj i investicije. Ostanite uz Radio Beograd Muzika, pa onda puštamo priču.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, ti u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što bade me i so. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časa od 10 i po minuta i evo naše priče koje upravo počinje. Gost najavljeni već stručnjak za razvoj investicije, Mahmud Bušatli je sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Rekli smo da nas je inspirisao summit Rio Plus 20, prošle nedelje je završen i neka njegova tema, možemo da kažemo, je bilo određivanje kakvu budućnost želimo. Naravno, reč je o zelenoj ekonomiji, održivom razvoju, to je 20 godina posle prvog summita, održan je i ovaj drugi, pa odmah da vas pitamo, pratili ste, pretpostavljam, i kakvo vam je mišljenje, imali ovde sad više šanse za uspeh, pošto znamo da se posle onog prvog nije mnogo toga promenilo?
Pa, iskreno govoreći, ja i ne očekujem od ove vrste sastanaka neki uspjeh. Ovo su sastanci koji u principu moraju da donesu neku deklaraciju, da kažemo, saglasnost o nekom zajedničkom interesu. Posle toga obično počinju stručni skupovi koji moraju nešto jasnije da definišu sve te političke priče
i da se krene u neko konkretno planiranje.
Da se krene u planiranje i da se pokuša krenuti u realizaciju. Nažalost, istorija dosadašnjih akcija Ujedinjenih nacija i agencija koje pripadaju Ujedinjenim nacijama i ad hoc, da kažemo, tih procesa ne sluti na to da će i ovo donijeti neki boljitak. Treba se malo podsjetiti uopšte kako je došlo do toga. Poslije stvaranja Ujedinjenih nacija, nakon Drugog svjetskog rata, njihova jedina nadležnost je bila u stvari upravljanje krizama, ratnim krizama, dakle izbjegavanje ratnih sukoba, i tu se nisu baš pokazali, naročito, znate da već 56. imate rat u Južnoj Koreji pa nadalje, ali negdje krajem 60. godina, početkom 70. sazrijeva u stvari jedno saznanje u Ujedinjenim nacijama da se one moraju brinuti i o ostalim aspektima ljudske aktivnosti, da kažem, ne samo o ratovanju. I to se praktično obavlja kroz, da kažem, određivanje godina koje su posvećene nekim pitanjima. Recimo, u samom početku to su bile godine borbe protiv robovlasništva, godine borbe za ravnopravnost žena, pošto su žene uvijek tretirane u svim ekonomijama u svijetu lošije nego muškarci, pa onda imate, ne znam, godine borbe za prava hendikepiranih i to
ili
se...
Ili godina aktivnog starenja, na primjer, sad
imate čitav niz stavno nekih akcija koje se praktično dešavaju te godine, posvećene su, obično bude jedna centralna, da kažem, jedan centralni skup na kome se skupe političari, praktično svi predsjednici vlada, uglavnom i predsjednici država, gdje se zauzme neki politički stav, a poslije toga se kroz razne organizacije, strukovne organizacije, pokuša doći do nekih rješenja. Obično se to završava na nekim deklaracijama. Nikad se nije desilo da su sve zemlje ratifikovale taj sporazum u bilo kom, kad je bilo riječi. I na kraju balade, negdje krajem 80. godina je u svijetu počelo da prevladava mišljenje da se moramo malo intenzivnije starati o svojoj životnoj sredini. I tu tek počinju neki složeni procesi koje inicira Ujedinjene nacije, koje iniciraju. Jedan od tih procesa je i prije 20 godina prva konferencija koja se ticala praktično zaštite životne sredine. Ne ove zelene ekonomije, tada se još se nije sagledao taj aspekt, nego samo zaštita životne sredine. I poslije te deklarativne, da kažemo, odluke da treba štititi životnu sredinu, ne bi li zaštitili mjesto gdje živimo i gdje će nam potomstvo živjeti, došlo je i do ovih sastanaka stručnih gdje se određivalo na koji način to uraditi. Prvi je sastanak bio onaj u Kyotu, koji je praktično doveo do toga da se potpiše jedan međunarodni ugovor koji, nažalost, nisu ratifikovale najrazvijenije zemlje svijeta, baš one koje najviše zagađuju zemlju. Dakle, teško je očekivati rezultat u situaciji gdje vi imate 190 i nešto zemalja, to znači oko 90% zemalja na svijetu, koje su od najnerazvijenijih i najsiromašnijih na svijetu do onih koje su najrazvijenije i najbogatije, i praktično njihovi interesi nikada ne mogu biti jedinstveni. Dakle, mi možemo deklarativno očekivati da će svi reći na jednom sastanku poput ovoga da treba štititi životnu sredinu, jer je to imperativ za budući život, a ovom prilikom se to još proteže i na ekonomiju, znači i na mogućnost da se preživi, jer kriza je sada pokazala da treba biti, da kažem, spreman i na neke ozbiljnije, drastičnije promjene, radikalnije promjene uopšte u sistemima vladanja i upravljanja.
Da, izgleda više nije pitanje hoće li najrazvijeniji da dovedu neke promjene, nego da će možda biti natjerani, šta mislite?
Pa oni su već natjerani. Mm-hmm. Sad pitanje je koliko su svjesni kako treba postupiti, na koji način se boriti protiv krize, jer evo vidite, kad pogledate samo Evropsku uniju, vi imate potpuno dijametralna razmišljanja o upravljanju krizama.
Da, ali kad pogledate ovakve velike skupove, reklo bi se da je interes jeste svima jednak i da je on logičan i sasvim prirodan, da zaštitimo planetu, da omogućimo da se na njoj može živjeti, i onda se postavlja pitanje koji je smisao takvih deklaracija, takvih sastanaka, da ne kažemo sad i tu reč, ne znam, protraćenog vremena, ako niko neće kasnije to ozbiljno shvatiti, kao što se pokazalo da je sastankom od pre 20 godina i bilo.
Pa znate kako, i na Ujedinjene nacije treba gledati kao na jednu, da kažemo, tvorevinu, administrativnu tvorevinu koja je sama sebi svrha. Znate, to je jedno lepo mjesto gdje neku izlagačku platformu imaju svi u svijetu, to je neko značajno mjesto gdje ljudi iz pojedinih zemalja misle i mogu praktično da kažu svoje stavove, da ti stavovi budu saslušani, ali vrlo rijetko se tu obraća pažnja na suštinu onoga što je rečeno. Tako da je to sada više jedan ritual nego što je to jedna operativna akcija.
Da.
Znate, prosto to, ta jedna opšta saglasnost da mi treba da se spremimo, da se borimo za bolji život. Normalno da niko neće reći pa ne, ja hoću baš sad da uništim sve ovo i neću ništa da ostavim iza sebe, to ne možete očekivati. Ali isto tako možete pouzdano očekivati da će oni najrazvijeniji koji najviše, da kažemo, i eksploatišu i prirodu i ljude i u svojoj državi i van svoje države, da će oni prvi biti protiv takih nekih dogovora gdje
prosto
će morati
to oduzeti na profitu, al tako,
pa,
najbanalnije da kažemo.
Vrlo banalno, ali
evo da
to je
možda činjenica. Krenemo u tu temu i da objasnimo i slušaocima. Dakle, zašto zelena ekonomija? Šta to zapravo znači i otkud da je toliko sada interesovanja i prosto uputstava da svet počne njome da se bavi?
Pa prije svega to je, mislim da je osnov svega toga u klimatskim promjenama. Dakle, one su već očigledne. Klimatske promjene su, mislim, stalni jedan proces, je li? U krajnjoj liniji vi imate Milankovićeve te teorije koje cikličnim promjenama klime, ali je problem kad vi odjednom uočite, on je predviđao na svaki 20.000 godina, ne znam, da će se promijeniti klima. Međutim, ako vi to za svog života počnete da osjećate na sebi, je li, i na svojoj okolini da se klima drastično mijenja, onda je to neki signal da nešto treba učiniti. Normalno, ukoliko to spojite sa nekom ekonomijom koja treba to da podrži, onda dođete do tog nekog, da kažem, za sada potpuno novog termina, to je ta neka zelena ekonomija, što bi značilo da ekonomija više ne zagađuje, mm-hmm, i da što više koristi obnovljive resurse. Dakle, da ne uništava trajno taj resurs, prirodni resurs, i da ga ne zna, a da ne zna kako će ga nadoknaditi kasnije. I to jeste jedan, kažem, možda malo i filozofski pristup u budućnosti, ali je vrlo, vrlo teško očekivati da neka zemlja u ekonomskom, punoj ekonomskoj ekspanziji, koja je sada naročito u krizi, poput Amerike, recimo, pa čak i Rusije, Indije, svi smo pomalo pogođeni tom krizom, do duše neko više, neko manje, ne možete očekivati od takvih zemalja da one prosto postanu nekako blagorodne prema manje razvijenima. Oni će i dalje u manje razvijenim i nerazvijenim tražiti svoje tržište za svoje robe, tražit će tržište radne snage, dakle jeftiniju radnu snagu, premještanjem svojih tehnologija u te krajeve, ni na koji način se neće boriti da smanje emisiju recimo štetnih gasova, to se vidi od Kyota pa nadalje, da Amerika je prva bila koja nije u stanju da smanji za 5% emisiju koliko je trebala do sada, a to se prosto može riješiti recimo u američkom slučaju da se benzin, cijena benzina podigne na cijenu približno evropskom, jer kod njih benzin vrlo, vrlo jeftin. Međutim, to bi značilo da svaki njihov proizvod kroz transport nešto poskupljuje. I te ekonomije prosto nisu spremne na to. Da povećaju da. Troškove, da smanje svoju konkurentnost, ne bi li zaštitili životnu sredinu.
A koliko je uopšte izvodljiva ta transformacija od ove sadašnje ka zelenoj ekonomiji? Dakle, je li to može da se uradi bez nekih većih potresa? Ako bismo uzeli to kao prioritet i način na koji bismo sada trebali da se bavimo sa svim poslovima.
Znate kako, evo, ja ću pokušati na jednom primjeru da vam objasnim. Recimo, u okviru te zelene ekonomije najizraženije je nastojanje da se nalaze alternativni izvori energije. I prije svega to je sunce i vjetar. I evo, imali smo nedavno priliku da čujemo od ove odlazeće vlade da su potpisali neki sporazum da će se kod nas na jugu Srbije napraviti najveća sunčana centrala, ne znam, u svijetu, makar u svijetu, jel?
Makar.
Jeste. E sada, da pogledamo ove efekte. Ako vi napravite jednu termoelektranu, vi ćete za 1 megawatt proizvedene struje potrošiti recimo 800.000 eura. Ako napravite tu sunčanu, potrošit ćete otprilike oko milijardu i po, milijon i po, za 1 megawatt.
A čovjek bi rekao, sunčeva energija se ne plaća, pa kako to?
Ne plaća se samo
ali
sunčeva,
način da se ona
ali
primenjuje,
način da,
da
se ona premjesti, da se prepravi u struju, jeli, pa onda skup. Način da se ta struja distribuira, da se stavi u funkciju, je vrlo skup. E sada, zemlja koja još uvijek ima mogućnost da eksploatiše svoj ugalj, svoju vodu, ne znam, sve ostale načine, je li, za nju je to jako skupo. A proizvod, pošto je skup, tržište ga ne može prihvatiti. Dakle, država mora da plati razliku cijene proizvođaču između one po kojoj on može prodati struju i one po kojoj proizvede tu struju. I to su ogromni troškovi. Sa druge strane, kad smo mi baš u pitanju taj projekat naš, ako vi pogledate konfiguraciju terena, podneblje juga Srbije, to je jako plodna zemlja. I to je potpuno besmisleno raskrčiti jedan poljoprivredni kraj koji može da donosi mnogo više od šljiva nego od sunčane energije i da ne znam koliko stotina hektara vi pokrijete nekim panoima, jeli, koji će hvatati sada sunčanu svjetlost. To je potpuno besmisleno. Dakle, mi nismo još uvijek toliko razvijeni i nismo svoje resurse prirodne koje do sada koristimo, nismo iskoristili toliko da bi morali da idemo u te procese i čak bi dalji razvoj zemlje zahtijevao da mi izbjegnemo to. Jer imali smo čak priliku i po novinama da čujemo da pojedini tajkuni zagovaraju da sa stranim nekim kompanijama prave vjetrocentrale, a država se obećava da će njima, obećala im je da će im tu razliku u cijeni platiti. Normalno, to ima smisla tek onda kad mi nemamo drugog načina, kao što to Evropa ima sad problem, recimo Italija konkretno, oni pokušavaju da 15 do 20% svoje proizvodnje struje prebace na te alternativne izvore, odnosno prije svega vjetar, more i sunce, ali oni su iscrpili sve svoje mogućnosti i ostale, ove konvencionalne. Znači, vi prosto ne možete očekivati sada od te zelene ekonomije da ona u nekom kratkom roku bude dominantna. To treba da bude jedan proces koji će se možda sljedećih stotinjak ili stotinama godina koji su pred nama, ako ih imamo uopšte, koje će se polako, postepeno uvoditi kao neki novi vid ekonomije.
Jer da, zanimljivo je onda da je ministar Dulić upravo na ovom skupu izjavio da bi se bavljanjem zelenim granama ekonomije u Srbiji moglo zaposliti 50.000 ljudi. To se onda ne misli na ovaj trenutak.
Da, tako? To je već jedna teza koju on dosta vremena zastupa, ali nikada nam nije objasnio na koji način to. Mm-hmm. Šta je to zelena ekonomija kod nas? Da li je zelena ekonomija to da kroz javne radove očisti priobalje Dunava i Save? Ili je zelena ekonomija nešto što bi dovelo do visokotehnološkog proizvoda koji ne bi zagađivao okolinu. Ja nisam siguran da je mislio na visokotehnološku proizvodnju, jer to je jedan aspekt našeg razvoja koji niko ne uzima za ozbiljno u ovoj zemlji. Dakle, mi smo zemlja koja je u posljednjih 12 godina podindustrializowana, gdje je jako važno da se novac zarađuje trgovinom ili zloupotrebom građevinskog zemljišta, državnih resursa ili državne imovine, nego da se uspostavi neka proizvodnja. Tek kad budemo razmišljali kao država da moramo da zaposlimo milion ljudi, ne 50.000, nego milion koji su na raspolaganju, a nemaju načina da se zaposle, onda možemo razgovarati o ozbiljnim tehnologijama. I kad počnemo da razgovaramo o tehnologijama, onda moramo da pazimo da to nisu stare tehnologije koje zagađuju, nego da su tehnologije koje čuvaju sredinu, a takvih ima mnogo i vrlo su skupe. Nažalost, ova zemlja ne može da prihvati takve investitore iz prostog razloga što im ne daje sigurnost investicija ovdje.
Kada kažemo o skupa tehnologija, da li da sada uključimo u to i onaj argument koji kaže ali to se za nekoliko godina sasvim isplati i dobro bi bilo ući u to? To često jedan od argumenata za zelenu ekonomiju, zelenu gradnju, na primjer.
Pa, znate kako, to je sad pitanje koliko se brzo isplaćuje i na koji način. Prije svega, svaki investitor u svijetu je motivisan samo profitom, ni na koji drugi način ga ne možete motivisati. Ali ako vi nemate ovdje ambijent koji će njemu garantovati taj profit, čak i kad stvori taj profit da će moći da raspolaže sa njim, onda ne možete očekivati da ozbiljno uđe u bilo kakav posao kod nas. Naš country risk pokazuje da smo mi jedno od najrizičnijih zemalja na svijetu za ulaganje i to prvo odbija te institucionalne investitore, a to su ti investitori koji donose nove tehnologije. Za sada mi smo imali susretali smo se isključivo sa špekulativnim investitorima koji su dolazili, kupovali nešto bescjenje od države, pa to kasnije eksploatisali, pa poslije jednog perioda eksploatacije prodavali za grdne pare nekome drugome. Jeli, to su špekulacije. Kad počnu kod nas da dolaze investitori koji će onaj profit koji ovdje ostvaruju, neće ga iznositi iz zemlje i neće ga pretvarati u ličnu potrošnju kupujući djeci svoje svake godine novu jahtu ili ne znam vilu u Londonu, nego će taj profit ulagati u proširenje svog poslovanja. Mi teško možemo napredovati u bilo kom pravcu, a pogotovo u tom zelenom pravcu. Normalno i čitava poreska politika mora da se promijeni i bez jednog ozbiljnog procesa koji bi se zvao reforma javnog sektora, gdje bi se od javne uprave, javnih financija, javnih preduzeća, javnih fondova, ovih prije svega PIO fonda koji je u stvari najveće opterećenje za poslovanje ovdje bilo kakvo, bez te reforme teško se može očekivati da ozbiljni investitori dolaze. Tek kad počnu ozbiljni institucionalni investitori da dolaze, onda možemo razmišljati o tome da malo kanališemo, da im damo, da kažemo, mnoge olakšice ne bi li oni ušli u najnovije tehnologije, da bi te tehnologije bile takve da ne zagađuju našu sredinu. Jer prva primisao nekog stranog investitora koji treba da dođe ovdje jeste daj da ja demontiram kod kuće neku fabriku pa da je prebacim ovdje, a onda ću tamo neku noviju kod kuće napraviti, a ovu ću eksploatisati ovdje jer nije strašno ako zagadim njihovu sredinu. To recimo imate slučaj sa Fiatom. Jeli, to je predstavljeno kao nova fabrika u, koliko ja znam, to su dvije fabrike, odnosno dijelovi dvije fabrike u Italiji koje su demontirane i ovdje prebačene. No, nešto malo ima neke nove tehnologije, ali neznatno u odnosu na čitavu priču. Dakle, zaštitom životne sredine koja je vezana za ekonomiju, jer oni su nužno vezani, jeli, može da se bavi neko koji je već bogato društvo. Neko koje je u razvoju, koji ima jako mali društveni proizvod po glavi stanovnika kao što to mi imamo, i bojim se da nećemo za dugi period, ako nastavimo ovim putem, nećemo imati mnogo veći društveni proizvod. Bojim se da mi još nismo zreli da razmišljamo uopšte o zelenim tehnologijama, o zelenim, uopšte o zaštiti životne sredine.
Pa dobro, ali gospodine Bušatlija, zašto onda povezuju zelenu ekonomiju sa iskorjenjivanjem siromaštva? To smo mogli čuti u naslovima ovog samita u Riju.
Pa znate kako, vi uvijek morate da nađete neko političko opravdanje za neke pritiske. Najprijemčivija priča je ta, dajte da iskoristimo ovaj baš pravac razvoja, ne bi li iskorijenili siromaštvo. Na koji način će se iskorijeniti siromaštvo? Vi da biste iskorijenili siromaštvo, vi morate da idete u poslove koji ekstenzivno zapošljavaju. Jer vi ne možete siromaštvo iskorijeniti ako ćete pričati da ćete proizvoditi neke visokotehnološke proizvode tamo gdje ih ne možete proizvoditi. Prije svega nemate ljude koji mogu to da rade, sa jedne strane. Sa druge strane, vi morate imati industrije, što je industrija, da kažem, sofisticiranija, što je složenija, što je tehnološki novija, ona ima daleko manje zaposlenih radnika. Ima, doduše, ta, da kažemo, ta vrsta industrializacije koja ide kroz robotizaciju. Pokazala je prije 20-30 godina, prvi put je u Japanu pokazala da se ne treba bojati nezaposlenosti ako se uđe u robotizaciju. Jer vi izgubite određeni broj radnih mjesta fizičkih radnika, ovih nisko kvalifikovanih radnika, ali zato za svakog robota morate da zaposlite nekoliko tehničara ili inženjera koji će opsluživati taj robot, elektronski će ga opsluživati. Ali vi ne možete iskorijeniti na taj način, ne možete glad iskorijeniti u Paragvaju, recimo, gdje vi ne možete da nađete te tehničare, ne možete da nađete inženjere, nemate tu taj resurs ljudski.
Nemate ni ljudsku, ni ostalu infrastrukturu.
Jeste. Tako. Prema tome, to su priče koje lepo, koje uglavnom služe, da kažem, lokalnoj upotrebi. Jer svi ti predsjednici država, vlada, svi ti koji su se tamo okupili, ministri, oni to pričaju, lepo se nekako, svi se lepo razumiju, kad se vrate kući, po novinama se čita, ne znam, da su oni rekli da će sve učiniti, ne bili iskorijenili siromaštvo u svojoj zemlji, i to ostavlja neki utisak na lokalno stanovništvo, ali istina je daleko od toga. Prosto ne možete na taj način, ne možete iskorijeniti glad, sigurno ne možete iskorijeniti. Možete pomoći da nešto sporije se ogladni zato što nećete uništavati prirodne resurse, ako ste dovoljno svjesni da ne krčite šume po Južnoj Americi, da ne uništavate žitnice po Africi, recimo, zapuštanjem, pa onda to postane neka pustara. To, ali to je druga stvar, to nema veze sa ovom vrstom industrializacije i ovom vrstom nekih, da kažem, zelenih ekonomija. To je za sada jedna nova, da kažemo, teza koja tek treba da pokaže na šta su ti ljudi mislili uopšte.
Nastavit ćemo razgovor, slušat ćemo muziku i reklame, pa onda drugi deo priče.
Sutra ću poći da potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovni zid, dan od koga me je stid, kad ničeg nema, sve je moguće. Da bude mantija, ona zemlja što se mijenja, zemlja, zemlja, zemlja. Verujem da je trebalo sve da bude potpuno drugačije, da bude čisto i da bude od svetlosti i nikad da me ne izneveri.
gde sam razlika, tu gde moj svet, u gradu koji me je zarobio.
Na prve noti ja, ova zemlja što se menja, crva zemlja od crvenog kamenja.
Nova sezona ciklusa Velikani muzičke scene. Mitsuko Učida, Maksim Vengerov, Nemanja Radulović, Denis Macujev, Marija Joao Pireš. Promotivna prodaja kompleta ulaznica samo na biletarnici Kolarca.
Eko.
Dragi prijatelji, mi radimo. Do sada smo napravili 300 kuća i toliko porodica koje su ostale bez krova nad glavom danas osjeća toplinu doma, zahvaljujući vašoj humanosti.
I vi možete da pomognete. Najpotrebniji je građevinski materijal.
Svaka cigla je važna.
Promenimo stvarnost. Zatvorimo kolektivne centre.
Pridružite se Fondaciji Ana i Vlade Divac, RTS-u i UNHCR-u i donirajte građevinski materijal ili novčana sredstva i pomozite stambeno zbrinjavanje porodica koje i dalje žive u kolektivnim centrima. Pošaljite SMS na 2112 ili nas kontaktirajte na 011-3910-955. Cena poruke je 100 dinara i oslobođena je plaćanja PDV-a.
Da svi pomognemo!
Talasanje.
21 minut do 12, još toliko minuta za razgovor sa današnjim gostom Talasanja. Mahmud Bušatlija je stručnjak za razvoj i investicije i evo govorimo, zapravo možemo ovo da nazovemo odjeci reagovanja na Rio plus 20, summit završen prošle nedelje u Rio de Janeiro, gde se govorilo o zelenoj ekonomiji i održivom razvoju. Evo sad dođu smo do jedne od teza koja se takođe može pročitati i u štampi ovih dana, da s jedne strane nerazvijene zemlje zahtevaju tu konkretnu finansijsku pomoć i transfer novih tehnologija kako bi sad mogli održivo zeleno da se ponašaju, a razvijene zemlje i ti ključni ekonomski igrači zapravo su sami pritisnuti problemima ekonomskim, na to ne pristaju tako, već svoj izlaz neki vide u izvozu zelenih tehnologija da bi stvorili profit. Neki bi to nazvali i teorijom zavere čak, ali eto, je li ima i toga možda? Šta vi mislite?
Teško reći da je zavera, prosto kapitalizam postoji radi oplođivanja kapitala.
Pa da, ali ako oni izađu na samitu i kažu mi želimo pomognemo da se iskorni siromaštvo, onda iz toga proizađe zapravo zaključak da oni žele ponovo da stvore novac na račun siromašnog.
Kako da ne, to je jedna vrsta, da kažemo, neoimperializma. Najbolje je na jednom konkretnom slučaju objasniti to. Recimo, ja sam prije godinu dana obrađivao mogućnost da Beograd dobije jednu fabriku koja bi uništavala komunalni otpad bez ikakve emisije gasova u vazduhu. Znači, to je fabrika koja sve to spali što se skupi u toku dana, a nema ni dimljak. sve se to pretvori, ti se gasovi pokupe, komercijalizuju se, na kraju ostane neki čvrsti materijal koji postane građevinski. Elem, to je jedna tehnologija koja se smatra apsolutno zelenom, jer nema nikakav otpad, uopšte nema, a pogotovo nema neki toksični otpad. Ta fabrika, po količini otpada koji mi proizvodimo u Beogradu, ona bi mogla imati 30 megavata struje, bi mogla da proizvede, i koštala bi između 800 i 900 miliona dolara, što je strahovito visoko za tih 30 megavata koje bi proizvodila. Znači, to je po 3 miliona za 1 megavat, to je strašno mnogo, strašno skupo. I ta struja koja bi se proizvela na taj način ne može ni na koji način da isplati tu fabriku ni za 100 godina. Zato onaj koji ima tu fabriku, koji dobije koncesiju da na taj način uništava otpad, očekuje da mu grad plati 100 do 150 dolara po jednoj toni. A kroz naplatu, kroz onu Infostan, Beograd uspjeva da prikupi nekih 20-ak dolara po jednoj toni. Znači, nas bi ta pomoć, recimo američke, koja je najdalje otišla u tim vrstama objekata, jer tim vrstama fabrika, koja bi nam tako pomogla tom tehnologijom, koja zapošljava vrlo malo ljudi, možda na toj fabrici ne bi radilo više od 30 ljudi, bi nas koštala daleko, daleko više od onoga što mi sada trošimo na odnošenje jeli, i skladištenje tog otpada. Ja sam ubjeđen da mi moramo naći način ne da skladištimo, nego da uništavamo ovaj otpad, ali rekao sam malo prije, mi nismo dovoljno bogati da to možemo da uradimo. Sve dotle dok mi ne budemo bogato društvo, da možemo sami sebi da priuštimo takve fabrike, mi ćemo biti podložni tome da će neko kroz politički uticaj jednog dana, možda i neke druge uticaje, doći ovdje sa takvom jednom fabrikom, a mi ćemo onda morati plaćati tu razliku da bi on uništavao naš otpad. Dakle, ovo što ste vi rekli, najrazvijenije zemlje uvijek traže motive kroz ovake, da kažem, neke globalne akcije da nekako malo bolje prođu od ostalih. To je u krajnjoj liniji, tu je zapela i sva globalizacija, jer sama ideja globalizacije, bez obzira da li je ona ekonomska, društvena, kulturna, bilo kakva, ukrupnjavanje, ona ima jedan pozitivan predznak. Ali kad počnete da razlažete interese unutar toga, oni najrazvijeniji imaju najviše interesa da plasiraju svoju robu, svoju tehnologiju, svoju radnu snagu, jer treba se podsjetiti samo 2001. i 2002. godine, kad su ovdje gomile bile stranaca kao savjetnici vladama, ministrima, agencijama i svemu ostalom. Najveći dio pomoći koje je nama direktno davana kroz one neke sastanke donatorske i sve ostalo, odlazilo je na te stručnjake koji su dolazili iz Amerike da nama prodaju neku pamet, jel? I iz Europe, ne samo iz Amerike. Tako da kažem vam, sve te namjere koje su najpoštenije mogu da se izvrnu u nešto sasvim suprotno, ali u principu takve neke globalne poteze prati uvijek nemogućnost da se realizuju.
Da, vi ste inače načelno gledajući i razmatrajući ovaj problem malo pre sa mnom u razgovoru došli i do pitanja morala, za kog ste rekli da je zapravo ključno u svemu ovome i da zato nam je sve ovako.
Pa jeste, nažalost to se ne primjećuje mnogo, a naročito se ne primjećuje da u zemljama, najrazvijenijim zemljama svijeta, neko ozbiljno razmišlja o upravljanju krizom, a to podrazumijeva prije svega, da kažem, neku dijagnostiku, da se vidi gdje je ta kriza ukotvljena, odakle ona kreće. Ono što se meni čini kao najprihvatljivije objašnjenje jeste da veći dio, a možda i čitav svijet je u jednoj ozbiljnoj krizi morala koja se najlakše vidi u stvari na ekonomiji.
Najočiglednija,
jer tu vas baš onako zaboli kad vam je prazan džep, jeli? I to donosi mnoge probleme, normalno, jeli, koji su vidni, a nekako teško je shvatiti da je moral u stvari jedan tanjušni moral da je iza toga. Možda smo mi u prilici da nešto lakše to razumijemo, jer mi živimo posljednjih 20 i nešto godina, naročito posljednjih 12 godina koje se predstavljaju kao demokratske, mi živimo u jednom licemjernom društvu gdje se uništava akumulacija koja je stvaranje 50 godina. Generacije prije nas su stvarale državnu imovinu koja je rasprodata bud zašto svojim prijateljima, ne znam, po nekim kriterijumima koji su vrlo netržišni i vrlo nemoralni u suštini. I mi smo dovedeni u jednu situaciju gdje nama vlada koja je prije 4 godine obećavala da neće nas kriza ni uhvatiti, da ćemo mi profitirati od krize zato što će svi u svijetu potrčati ovdje da ulažu pare, sad nam kaže da nisu pred bankrotom, a isti dan njihove fondovi kažu...
Sad i nemamo vladu, tako da...
Pa to i nemamo, ali ovi koje nemamo, jeli, koje ćemo opet imati vjerovatno, prosto kažu, pa ne, mi, situacija je sasvim redovna. Isti dan dobijete izvještaj iz Fonda za socijalno osiguranje, za zdravstveno osiguranje, da oni ne mogu u potpunosti da obavljaju svoju funkciju. To znači da neće ni penzioni fond moći, jer isto dobivaju doprinos, se zajednički plaćaju. I sada mi, za razliku recimo od ovih razvijenih zemalja, mnogo lakše možemo da vidimo da je u osnovi su moralna pitanja kod nas, u osnovi upravljanja, da, lošeg da. Upravljanja.
I otuda možda mnogo smisla ima i izjava mlade devojke koja je bila predstavnik mladih na ovog samitu, koja kad na pitanje kakvu budućnost želimo, jer je to bilo jedan od podnaslova ili kako da kažem logo ovog samita, rekla, želimo da imamo budućnost, samo to želimo.
Pa to je možda jedina prava istina i možda jedini, da kažem, pravi glas na tom samitu, jer budućnost pripada mladima. Ako je oni ne mogu vidjeti sada, teško da će biti motivisani i da uče i da se razvijaju i da preuzmu sutra ulogu onih koji će upravljati državama, jeli, da preuzmu odgovornost onih koji će upravljati svijetom. I to je, mislim da je to najozbiljniji problem. Nažalost, i to se vidi kod nas, jer vidite kako izgleda školstvo, kako i od da kažem osnovnog školstva pa nadalje, kako izgleda, vidite da naši ljudi više nisu osposobljeni za međunarodnu razmjenu rada, što jeste osnov nekog uspjeha. Jer ako vi imate kvalifikaciju koja će vam ovdje dati posao, ali na isti način ćete se moći zaposliti negdje drugo, onda ćete moći da kažemo odlazite, ali da se vraćate u zemlju, pa će neki otići, neki će se vratiti, donijeti nove tehnologije, donijeti nova saznanja, pružiti mogućnost ovoj zemlji da ima budućnost.
Da, i možda evo pred kraj razgovora da odemo u susret jednom novom svjetski značajnom događaju, to je samit Europske unije sutra i preko sutra. Možda možemo da povežemo i sa ovom pričom. Naslovi koje sad, danas i jučer možemo da vidimo u novinama nisu baš veseli. Europske berze u padu, samit Europske unije neće odlučiti o Grčkoj. Dakle, vidimo da je snižen kreditni rejting 28 banaka u Španiji, da je Kipar zatražio financijsku pomoć, o Nikoziji se govori, o Grčkoj da i ne pričamo. Kako vi vidite sada i ovaj europski dio svijeta?
Iskreno govoreći, ta kriza se produbljuje. Činjenica je da u Europskoj uniji nema nekog jedinstvenog stava oko budućnosti. Jeli? Pa kad pričamo o budućnosti, to je i budućnost eura i budućnost unije kao organizacije i eurozone kao organizacije. Sve su to neka otvorena pitanja. Normalno je očekivati neko racionalno ponašanje tih ljudi koje bi zaštitilo prije svega Europsku uniju, pa onda eurozonu, pa euro, jeli. Međutim, nekako se tu ne vidi ni blizu jedinstven stav. Jedno vrijeme, dok je Sarkozy bio u Francuskoj, onda je postojao ta neka osovina njemačko-francuska koja je zagovarala oštru štednju, ali... Iskreno govoreći, kad Njemci govore o štednji, oni govore o svom mentalitetu. Oni štede i kad je najbolje vrijeme i njima nije teško da štede, jer oni imaju veliku akumulaciju i društvenu i ličnu akumulaciju, zato što su najrazvijenija europska zemlja koja gotovo da nije ponovno.
Pitanje je šta štediti na drugim mjestima, zar ne?
Na drugim mjestima vi ne možete štediti. Drugo, sad se malo mijenja sad i taj pristup, pošto Holand je počeo da uvodi neke socijalne i socijaldemokratske principe koji su osnov nekog daljeg razvoja, jer vi ne možete na račun da kažemo izumiranja vašeg nacionalnog tkiva ne možete se razvijati, jel? Nego prosto se mora i trošiti, ali ne države neodgovorno da troše, nego ljudima se mora omogućiti da zarade, ne bili potrošili, ne bili ulagali u razvoj.
Da li mislite da nedostatak tog jedinstvenog stava, evo sad ste pomenuli ta dva oprečna, potrošnja i rast ili štednja, s druge strane, da li nedostatak jedinstvenog stava zapravo i koči celu neku mogućnost razrešavanja ove krize?
Apsolutno, apsolutno. Znate kako, vi ako hoćete da upravljate krizom, vi prije svega morate imati, da kažemo, neki hijerarhijski lanac, jeli, ili tu neku piramidu upravljanja. I taj vrh piramide mora da bude saglasan, znači to su ti 27 zemalja, moraju imati jedinstven stav oko nekih stvari, ili makar 17 zemalja eurozone. Oni moraju imati jasan stav o svojoj, da kažemo, odgovornosti, fiskalnoj prije svega, o odgovornosti koja je dovela do ove krize. I ako se to ne može odatle, ne možete čak ni da utvrdite kako ćete odgovornost da sprovodite, a nemate jedinstven stav o tome na koji način ćete rješavati tu krizu, teško da ćete izaći iz te krize. Jer ako će oni nastaviti i dalje da se, da kažem, prepiru oko toga da li će samo štediti ili će i štediti i malo trošiti, teško će doći do bilo kakvog rezultata.
Da. I jedno i drugo teško je izvesti.
A znate kako, normalno i jedno i drugo je vrlo je teško, i ako se odluče da će malo štediti i malo trošiti, treba naći mehanizme na koji način će se to uraditi, a da se opet saniraju ove krize koje su se jako produbile po raznim zemljama. Mene ne bi iznenadilo da tokom ove godine i Francuska prizna da ima debelu krizu, jer poput Italije i ona je, da kažemo, dosta zadužena. Možda čak više utiče kriza eurozone na njih nego na Italijane. Italijani su uglavnom imaju svoju internu, pošto njihova razmjena industrijska nije visoka kao Francuska. U Francuskoj praktično nemate ni jednu firmu, krupnu industrijsku firmu koja nije zasnovana na kooperaciji sa još makar 5 zemalja evropskih, jer prave avione u saradnji sa Engleskom, Španijom, Njemačkom, Italijom, jel? Do automobila koje prave u kooperacijama raznoraznim. Dakle, ta kriza kod njih može biti čak i ozbiljnija nego u Italiji. Jeli? Međutim, to je jedna velika industrijska zemlja koja nije ni blizu Njemačke, da kažemo, u toj razvijenosti i u tom nekom opštem ponašanju. Jeli? Ali ne može da živi samo od štednje.
I evo za kraj posljednje pitanje, kakva je u svetlu svih ovih informacija i vaših znanja vaša slika sveta, barem za neposrednu budućnost? Pa da stavimo akcenat na Evropu, evo tu živimo.
Pa iskreno govoreći, Evropa je pred jednim, da kažemo, ozbiljnim korakom naprijed. Na koju stranu će taj korak krenuti je vrlo, vrlo je problematično pričati o tome. Ali ono što mene ohrabruje u nekom uvjerenju da će Evropa izaći kao pobjednik jeste da je Evropska unija i nastala na krizama. Od 56. godine nastala je kao posljedica krize izvoza čelika i uglja na američko tržište, pa su se udružili, 6 zemalja se udružilo. Svaki put kad su oni imali neku krizu, uspjevali su da odu korak dalje. Prije svega u upravljanju samom Evropskom unijom, pa onda su se snalazili i u širenju i svemu ostalom. Čini mi se da poslije tih mukotrpnih, da kažemo, nastojanja da se nađe put, onog momenta kad oni nađu put, oni će vrlo lako proći tim putem. Jeli? U tom svjetlu ja vidim i neku našu šansu, jer ta ekonomija evropska živi u stvari od širenja. Ona mora da se širi da bi uopšte opstala. I na tom pravcu širenja smo i mi. Ne mora to biti sasvim pozitivno, jer ćemo platiti dosta to pristupanje Evropi, ali u krajnjoj liniji mi geografski, mentalitetom i kulturom pripadamo tom dijelu svijeta i treba iskoristiti sve što možemo od tog dijela svijeta.
Hvala vam najljepše na vremenu i odgovorima na pitanje koje ste evo ovdje dali za naše slušalce. Dakle, Mahmud Bušatlija, stručnjak za razvoj investicije, bio gost magazina Talasanje. Još 5 minuta ostalo do podneva. I evo ja ću vam odmah reći da ćete u podne čuti vesti, zatim izveštaj o vodostanju. U 12.15 posljednji sat našeg današnjeg Talasanja, emisija u ovom trenutku. Ostanite uz Radio Beograd 1, slijedi dobra muzika do podneva.